Latviešu tautas teika stārķis. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. gada jūnijā Lasa Ēriks Pozemkovskis. Stārķis staigājas pa tīrumu un skatījies, kā klaušanieki ved uz riju kunga labību. Pēkšņi salūzis orē ritenis un vedējs aizbrauc ar trim riteņiem, ka klabējas vien. Klab, klab, klab. Stārķis steidzies pastāstīt par nedarbu kungam. Aizlaidies uz mūžu, nosēdies jumta korē un klabinājies gluži kā salaustais ritenis. Klab, klab, klab. Kungs, zināms, licis klaušnieku nopērt, bet stārķi pieskaitīs pie savas mūžas putniem.